Ny tenin'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay, ary izany tenin'Andriamanitra izany dia ny evanjely izay notoriana taminareo. Evanjely masina notoratany masinda Luka ny toko fahenina andiny fasivy amin'ny telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy nanao izao fanoharana izao tamin'ny mpianany: moa ny jamba mataradalana ny jamba va? Moa tsy hiara-mianjera any akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay mpianatra tapy mpampianarana no ohatra ny mpampianatra azy ihany. Nahoana no nisy ombimbozaka amin'ny masony rahalahinao jerenao, nefa ny sakamandimby ao amin'ny masonao tsy hitanao? Ary ataonao ahoana no filaza amin'ny rahalahinao hoe ry rahalahy, aoka ho esoriko ny sombombozaka amin'ny masonao, nefa ny sakamandimby ao amin'ny masonao aza tsy hitanao? Ry petsara velatsy, esory aroa ny sakamandimby amin'ny masonao, zay vao ho hitanao ny anesoranao ny sombombozaka amin'ny masony rahalahinao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Antsoan'i Jesosy hoe jamba ireo mpianany izay mitory ny anarany sy mampianatra ny fampianarany, nefa tsy manatanteraka izany akory. Midika izany fa tsy resy lahatra amin'izay tenenina, ka sarotra ho an'ny mpiainy tokoa ny anatanteraka izany. Arak'izany ary dia tsy liana amin'ny teny tsara lahatra izay atao amin'ny tsony ny olona, fa mila hoampianana mifanaraka amin'izany. Hoy tokoa mantsy ny oabolandratrantsika manao hoe: ny teny manaitra fa ny atao mahasarika. Noho izany ary dia tokony ny tenantsika aloha nodiniantsika voalohany, mba hifanaraka amin'izay olazaina ny fiainantsika, ary avy eo vao mandeha manatona ny hafa mba hanampy sy hitaridalana azy. Tsara no manamarika fa i Jesosy akory tsy niteny mihitsy hoe tsy iraina ny fifanitsiana, fa ny tiany ambara dia jereo sy ahitsio aloha ny antsoinao vao manitsy ny tsy mety any amin'ny hafa ianao. Ny kilemantsika mantsy dia tsy mba mahita ny tsy mety ataon'ny tena, fa kinga sy mailan-keria miteny ny hafa. Alaviro ary ny toetran'ny petsara velatsy izay manafina ny toetra ratsiny ka tsy vonina akory ny ala amin'izany, nefa mampiseho ny ratsy izay ataon'ny hafa. Tompo, ampio izahay mba ampifanaraka ny fiainanay amin'ny teninao, mba hahafanay mitory izany araka ny sitrakao.